Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vest, koja je upravo stigla iz Pekinga, Novak Đoković odbranio je titulu na teniskom turniru u tom gradu. Pobedio je Tomaša Berdiha 6-0, 6-2. Od ostalih vesti dana izdvajamo: poseta ruskog predsjednika Putina je bilateralna stvar i nema veze sa našim glavnim spoljnopolitičkim ciljem, članstvom u Evropskoj uniji, ocenio šef diplomatije Ivica Dačić. U Jajincima obeleženo stradanje desetine hiljada rodoljuba u Drugom svetskom ratu.
Mi živi smo oprostili zločincima, zaboravili nismo, niti ćemo ikada moći.
I posle 10 godina nije otkrivena istina o stradanju dvojice gardista u kasarni u Topčideru.
Ovaj dan nikada se ne zaboravi, 10 godine su prošle, u tugu i bol, niko ništa ne preduzima, ni država, ni vojska.
Navršava se 14 godina od petooktobarskih promjena. U Hong Kongu novi sukobi između prodemokratskih aktivista i policije. Novinarka Radio Beograda 1, Gordana Nešović, dobitnik treće nagrade za radio reportažu na Međunarodnom festivalu u Apatinu Interfer. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 19 stepeni. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sutra počinje trodnevnu posetu Rusiji.
U utorak će učestvovati na 13. zasedanju Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije u svojstvu kopredsjednika Mešovitog komiteta i šefa srpske delegacije. Kako je ranije saopšteno, razmatra se mogućnost da se u sporazum o slobodnoj trgovini uključi određeni broj automobila Fiat, zatim šećer, pojedine vrste sira, živinsko meso, alkohol i cigarete, što je ranije predložila Srbija. Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, na zasedanju će biti reči o pripremama za predstojeću posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu.
Komentarišući poruke iz međunarodne zajednice da će pratiti posetu predsjednika Rusije Beogradu, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da će i Srbija sa velikom pažnjom pratiti Putinov put i učešće na samitu u Italiji.
Sve zemlje su proslavljale svoje pobjede, valjda Srbija ima pravo da proslavi svoju pobjedu. Ta poseta je bilateralna stvar Srbije sa Ruskom federacijom, nikakve veze nema sa našim glavnim spoljnopolitičkim ciljima, to je da Srbija bude članica Evropske unije. Ta poseta je ugovarana još pre više mjeseci i ona nikakve veze nema sa aktualnim odnosima na evropskom kontinentu. Ta poseta je dobra, pozitivna.
U Putinovoj poruci neće biti ni pretnji ni neprijatnosti, tvrdi u ekskluzivnom intervjuu za Sedmicu ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Odnosi Srbije i Rusije mogu da posluže kao primjer drugim zemljama, kaže ambasador uoči dolaska predsjednika Rusije na obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda. O simboličkoj i suštinskoj strani Putinove posete sa ambasadorom Čepurinom razgovarala Ana Tomašević.
Emotivno, ali i radno. Tako u najkraćem, ambasador Rusije u razgovoru za Sedmicu opisuje predstojeću posetu Putina Beogradu. Ona se, kaže, događa u prijateljskoj atmosferi u kojoj nas mnogo toga spaja, a gotovo ništa ne razdvaja. Vojna parada, istina, iziskuje trošak, kaže Čepurin, ali je istovremeno i mogućnost da Srbi osete ponos na svoju prošlost, karakter i snagu.
Za svaki narod je jako važno da ima osjećaj dostojanstva i ponosa, osjećaj vere u sebe, vere u istinu. Kada imamo tako divne povode za to, treba da ih iskoristimo. Neko bi naravno želeo da ih zaboravimo, ali Srbi i Rusi su imali ogromne žrtve. Ne treba da zaboravljaju naše heroje. To je naša obaveza.
No je ta ogromna gordost i pamet, eto kak naš dolg.
Osim prošlosti, treba da nas veže i interes. Uz svečani, ekonomska saradnja će biti glavni deo Putinovih razgovora u Beogradu.
Ove godine očekujemo rast robne razmene od 20-30%. Mi se nadamo da će robna razmena izaći na 3,5 milijarde dolara, a možda i više. Našim zemljama su potrebne takozvane tačke rasta. Suštinske stvari koje bi pomogle privredi da raste i, što bi reklo srpsko rukovodstvo, da se razvija brže, brže od drugih zemalja. Jer nama je potrebno da pretrčimo ono vreme koje smo izgubili u 90. godinama. Mi takve tačke rasta imamo i važno je što su uzajemno korisne.
Za Rusiju to su pre svega Južni tok i sporazum o slobodnoj trgovini, napominje Čepurin, ali ne isključuje mogućnost da se uskoro otvore mogućnosti i u drugim privrednim granama. I na polju politike Čepuri ne vidi sporne tačke. Rusija poštuje neutralni stav Beograda po pitanju ukrajinske krize, a u Kremlju imaju svest da je Beograd pod pritiskom Brisela da se opredeli.
Rusko rukovodstvo ima razumevanja prema srpskoj težnji da se pridruži Evropskoj uniji u uslovima svetskih globalnih procesa, ali mi čvrsto računamo da kretanje Srbije prema Evropskoj uniji neće naneti štetu bilateralnim odnosima sa Rusijom.
Politika ili-ili je štetna i pravi nove berlinske zidove u Evropi, kaže Čepurin, i upozorava da logika mi od vas zahtevamo, ali vas ne poštujemo, mora da ima granicu.
U Briselu će naredne sedmice biti predstavljen redovan godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Biće to jedan od najpozitivnijih izveštaja do sada, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prvo, važno pitanje u odnosu sa Briselom tiče se naših unutrašnjih reformi. U drugom delu odnosa pitanje je Kosova i Metohija. Treći nivo je međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, koja treba da bude održana 19. decembra. Tada će se, kako je rekao Dačić, zemlje članice izjašnjavati o tome da li su se stekli uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom.
Osim što Brisel od nas traži da zakone usaglasimo sa tekovinama Unije, očekuje se da reorganizujemo državnu i lokalnu administraciju, čijim radom nisu zadovoljni ni građani ni privreda. O tome Ivan Jovanović.
Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji moraće da se menja i način na koji svi nivoji administracije u Srbiji komuniciraju sa građanima i sa privredom, tvrdi gradonačelnik Niša Zoran Perišić. To će, prema njegovim rečima, biti jedan od najkomplikovanijih izazova na našem evropskom putu.
Otprilike svaki kontakt sa lokalnom samoupravom, dobar dan, završava rečima, ne može. Suštinski koncept gubimo iz glave, ne postoje građani zbog nas, nego mi postojimo zbog građana i svi lokalni servisi, kompletna administracija, kako državna, tako i gradska, mora da bude tu na usluzi građaninu zbog čega postojimo.
Za rešenjima istog problema traga i vlada Srbije, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Nije tajna da u Srbiji kasnimo sa temeljnijom reformom javne uprave, da su nedostaci upravnog kapaciteta, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, usko grlo, kako u donošenju odgovarajućih politika, tako još više u njihovom sprovođenju. Nije tajna i to da je ova vlada veoma odlučna da otkloni to usko grlo i da je stavila reformu javne uprave veoma visoko na svoju listu prioriteta.
Uz usaglašavanje naših zakona sa pravnim tekovinama Evropske unije, Brisel zanima i kako će teći reorganizacija rada administracije u Srbiji, poručio je šef misije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport.
Kvalitetan i pouzdan javni servis u sprezi sa pravnom sigurnošću predstavlja glavni preduslov za privredni uspeh zemalje članice Evropske unije. Srpske vlasti su već preuzeli brojne korake modernizacije uprave. Ipak još je mnogo toga ostalo da se uradi na svim nivoima.
Cilj reformi je članstvo Srbije u Evropskoj uniji, rekla je ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Kad postanete član, podrazumeva da ste već uređeno i dobro društvo. Naš program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije jeste godina 2018. Do tada moramo da usaglasimo zakonodavstvo, a onda da eventualno računamo da ćemo do 2020. godine, to nije nerealan cilj, biti spremni za članstvo.
Srbija će uskoro početi sama da upravlja sredstvima iz predpristupnih fondova Evropske unije. U periodu od 2014. do 2020. godine Brisel je planirao da nam na taj način pruži priliku da iskoristimo oko 1,5 milijardi evra.
Slušajte novosti dan. Srbija je oprostila zločincima, ali zločine nikada neće zaboraviti, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na komemorativnom skupu u spomen parku u Jajincima, stratištu desetina hiljada rodoljuba u Drugom svetskom ratu. Pošto stradalima su uz najviše državne i vojne počasti odali i preživjeli logoraši, potomci stradalih, predstavnici države, diplomatskog kora, jevrijske i romske zajednice. Milka Babić.
Nemački nacisti su u Jajincima od 1941. do 1944. godine ubili oko 80.000 ljudi, najviše Srba, Jevreja i Roma. Na to stratište nadomak Beograda dovođeni su zarobljenici i iz drugih logora. Jedan od preživelih iz Banjičkog logora, Dušan Stojiljković, prisjeća se potresne scene kada je trudna žena izvedena na streljanje.
Kada je majka izvedena na streljanje, banjičke heroine su pred oknom kriknule dželatima. Kako vas nije sramota? Zar je to vaša nemačka kultura? Streljate trudnice. Lekar gestapoa dr. Jung dao je povratnu kartu majci da ode da se porodi i vrati na streljanje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomen obeležje u Jajincima. Sećanje na nevino stradale čuvaćemo zauvek, poručio je predsjednik Nikolić.
Mi živi smo oprostili zločincima, zaboravili nismo, niti ćemo ikada moći. Istorija naše Srbije je knjiga o stalnom stradanju. Takav je usud države i naroda koji se nalazi na najlepšem mestu na svetu, na raskrsnici i omeđen geografski, kulturološki, duhovno, religijski, životno. Zato je naš namučeni, napaćeni narod ispisao istoriju slobodarstva. Srbija danas nema neprijatelje. Sarađuje sa svima koji to iskreno žele i koji u toj saradnji sa nama razgovaraju kao sa sebi ravnima.
Vence su na spomenik stradalima, osim predsjednika Nikolića, položili i predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, šef misije Evropske unije Michael Davenport, predstavnici grada Beograda, jevrejske i romske zajednice, nekadašnji zatočenici i potomci stradalih. Ceremoniji su prisustvovali i predstavnici Vojske Srbije i Srpske pravoslavne crkve.
Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su poginuli pre 10 godina na redovnom odsluženju vojnog roka u kasarni Topčider, zapalili su sveće i položili cveće ispred ulaza u kasarnu. I posle 10 godina ubistvo dvojice gardista u fazi je istrage. Izvršilac nije otkriven i nema optužnice. Majka nastradalog vojnika Dražena, Biljana Milovanović.
Ovaj dan nikada se ne zaboravi. 10 godine su prošle u tugu i bol. Niko ništa ne preduzima, ni država, ni vojska.
Zastupnici porodice Jakovljević i Milovanović kažu da ni jedna vlast od 2004. nije pokazala spremnost da taj slučaj dovede do kraja, što prema njihovim rečima navodi na zaključak da je reč o zataškavanju. Ipak veruju da će se istina otkriti kad tad. Davor Katešić.
Veštačenjem Federalnog istražnog biroa nesumnjivo je utvrđeno da je gardiste na odsluženju vojnog roka Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru 5. oktobra 2004. godine ubila treća osoba. To je prethodno ustanovila i nezavisna komisija. Onda su krenule spekulacije da iza ubistva stoji haški optuženik Ratko Mladić, koji se, kako se tvrdi, krio u objektu Karaš. Član tadašnje nezavisne komisije, advokat Božo Prelević, kaže da su u pitanju nagađanja, bez ikakvih dokaza.
Ko bi mogao, ko je smeo da uđe u tamo, zašto je to se desilo. Oko toga je moguće polemisati i moguće izvući razne zaključke, ali nemate dokaz za to.
Ipak, na zahtev porodice ubijenih gardista, Ratko Mladić ispitan je u Hagu. Pravna zastupnica porodica Olgica Batić kaže da je holandski istražni sudija to uradio neprofesionalno.
Ništa tu nije rečeno, to su 4 pitanja, da li vam je poznato, da li znate, znači ne znate, i otprilike u tom maniru. Ratko Mladić je naravno sve negirao.
Bez obzira na to, Olgica Batić ističe da sve ukazuje na to da je ubistvo gardista vezano za Mladića ili nekog drugog vojnog funkcionera.
Do kog drugog zaključka vi da dođete kada se gardisti ujutru u kasarni, znači u vojnom objektu, ubiju? Nesumnjivo je da tako nešto nije moguće, da se zataška, a da nema uporište u samom vrhu države, pa makar to bila i vojska Srbije.
Da se slučaj Topčider zataškava, smatra i Božo Prelević.
Bez obzira da li je Mladić u Hagu ili Mladić nije u Hagu, tu nema nikakvog pomeranja. Mislim da se to ne može rešiti saslušanjem svedoka. U suštini vi morate da utvrdite ko prikriva istragu.
Olgica Batić uverena je da će se istina o ubistvu dvojice mladića u Topčideru saznati kad tad, bez obzira što nijedna vlast nije izrazila spremnost da taj slučaj dovede do kraja. Kaže da porodice Jakovljević i Milovanović, kao i njihovi zastupnici, neće odustati dok izvršioci ubistva ne budu privedeni pravdi.
Danas se navršava 14 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je okončena vladavina Slobodana Miloševića.
Demonstracije su izbile pošto Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, koji je izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Posle sukoba demonstranata i policije u centru grada zapaljene su zgrade Savezne skupštine i televizije Beograd. U demonstracijama su poginule dve osobe, povređeno je 65 ljudi.
O 5. oktobru 2000. U novostima dana razgovaram sa novinarom Draganom Bujoševićem. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Osim što ste novinar, vi ste između ostalog i koautor knjige 5. oktobar 24 časa prevrata. Da sada, 14 godina posle, pišete knjigu o 5. oktobru, šta biste stavili u uvodnik?
Ne znam šta bi stavio u uvodnik. Ja bi, možda jedna stvar, sad mi pada na pamet, da sasvim sigurno ne bih pisao o tome da je 5. oktobar propuštena prilika. Jer jednostavno mislim da je svako na svoj način zamišljao 5. oktobar. Ljudi koji su izveli 5. oktobar su bili toliko različitih stavova, toliko različitih mišljenja, toliko različitih životnih filozofija, toliko različitih sistema vrednosti, da je jednostavno nemoguće da su oni želeli i mislili na jednu istu.
Čini se da su građani imali veća očekivanja. Koliko se taj odnos promenio danas?
Ma mi ne znamo šta su građani hteli. Nisam siguran da običan svet nešto mnogo zanima, demokratija, ljudska prava, sloboda i tako dalje. Mislim da se on time ne bavi, više se bavi time koliko mu je pun novčanik, odnosno koliko mu je prazan novčanik. Došlo je do promene jednog režima koji više nije davao rezultate. Njima je bilo jasno da više ne mogu sa Miloševićem. To je bilo otprilike nešto što je jasno ljudima, ali čak nije bilo to toliko jasno. Ako pogledate te rezultate predsjedničkih izbora, to je bilo jako tesno. Koštunica je jako tesno dobio. Ako vi imate takvu, kažem, podršku naroda, ne možete vi kad dođete na vlast da onda odjednom sprovodite sve to što ste želeli i mislili, šta ja znam, da radite velike reforme u društvu, da radite veliku demokratizaciju društva, jer nemate sa kim, pogotovo što ste pola dosa odjednom je bilo protiv toga.
Da li su reforme mogle da budu sprovedene brže i bolje?
To se pitamo mi novinari, to se pita deo neke intelektualne elite, da li je moglo drugačije, da li je moglo brže. Narod se to uglavnom ne pita, narod se, ponavljam, pita uglavnom za to da li sad ima više ili manje para. Sasvim sigurno da ima više para nego što ima 2000. godine. Neka se seti ljudi da im je ona vlast koja je i sad na neki način vlast, jer su sada tu, Aleksandar Vučić je bio ministar informisanja, Dačić ne zna šta je već tu bio tada i tako dalje. Dakle, ta vlast je ostavila Srbiju na nivou da je javni dug Srbije bio 163% društvenog bruto proizvoda. Vučić danas ponavlja stoti put kako je strašno što je ova vlast prethodna ostavila, u kojoj su ključni deo činili njegovi sadašnji koalicioni partneri SPS, ostavila državu da je javni dug 60% društvenog bruto proizvoda, pa šta je veće, 163 ili 60. Pomak u tom smislu, ekonomskom, očigledno postoji. Pomak u smislu da Srbija više nije kužna zemlja okružena sankcijama, sanitarnim kordonom, da ne možete nigde dijete, takođe je napravljen ogroman pomak. Nisam siguran da je napravljen pomak u ono čemu vi stalno insistirate, to je demokratizacija. Ako mene iskreno pitate, ja sam očekivao 5. oktobra da više neće da ubijaju novinare kao što su bili Slavko Ćuruviju. Nemamo više ubijanje novinara, ali imamo ubijeno novinarstvo. Način vladanja je sličan onome koji je bio raniji, možda u nekim stvarima i gori. Tu dakle nije napravljen pomak.
Novinar Dragan Bujošević govore za Novosti dana, a članovi pristalice Vojvođanske partije i Vojvođanskog kluba održali su u Novom Sadu šetnju za Vojvodinu, koja je organizovana povodom 26 godina od takozvane jogurt revolucije.
Učesnici šetnje traže promenu ustava, federalizaciju Srbije i da Vojvodina dobije status Republike. Predsjednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić podsjetila je da se danas navršava 26 godina od kada su Vojvodini oduzeta ustavom garantovana prava na autonomiju i od kada, kako je kazala, Vojvodina ide u sunovrat. Navela je kako organizatori šetnje nisu autonomaši, kako ih mnogi nazivaju, već je republikanci koji hoće Vojvodinu Republiku u federalnoj Srbiji. Pored šetnje za Vojvodinu, za danas su bile najavljene još dve šetnje i to u organizaciji Srpskog sabora Zavetnici i pokreta Dveri, ali ih je MUP iz bezbednosnih razloga zabranio.
U nastavku vesti sveta, u Hong Kongu nastavljaju se protesti studenata koji zahtevaju političke reforme u Kini. Rano jutros demonstranti su se sukobili sa policijom u poslovnoj četvrti Mong Kok, koje je žarište protesta. Policija je koristila suzavac i palice. Kako javlja Glas Rusije, Peking zahteva da Vašington prestane da raspiruje konflikt u Hong Kongu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na uličnim protestima u Hong Kongu, koji su ušli u drugu sedmicu, sve više demonstranata koji na ulicama ostaju preko noći, zahtevajući od centralnih vlasti u Kini da ne određuju ko će da bude kandidat na izborima u ovom autonomnom gradu, koji je do 1997. godine bio britanska kolonija. Studentski lideri u Hong Kongu pozvali su danas pristalice njihovih prodemokratskih zahteva da se grupišu u Mong Koku, azijskom finansijskom centru, kako bi se pripremili za eventualni sukob sa policijom, javlja Reuters. Vlada traži da se ulice raščiste. Mi pozivamo sav narod Hong Konga da odmah dođe, zaštiti naše položaje i bori se do kraja, navodi se u saopštenju Federacije studenata, jedne od organizacije na čelu demonstracija. Ranije lideri protesta su saopštili da će sutra prekinuti blokadu državnih institucija kako bi službenici mogli normalno da rade. Povodom zabrinutosti Zapada da kineske vlasti upotrebljavaju silu protiv demonstranata u Hong Kongu, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Ivona Lađevac za Radio Beograd 1 podseća da Kina kao jedna od vodećih zemalja sveta ne želi da se iko spolja meša u njene unutrašnje stvari.
Kina je ranije označavala Sjedinjene Američke Države kao zemlju koja je sklona tome da izvozi revolucije i s tim u vezi se često ovih dana nailazi na ocene da su možda ti protesti upravo inicirani iz Amerike pod plaštom borbe za demokratizaciju i ostvarenje većih ljudskih prava u Hong Kongu.
Ivona Lađevac ne očekuje dalju upotrebu sile protiv demonstranata, već naprotiv pregovore radi rešavanja spornih pitanja.
Mislim da će do rešenja doći kompromisnim putem, pri čemu neće biti nekih velikih ustupaka, ali će se sigurno pregovarati sa inicijatorima demonstracija i možda možemo očekivati da će se možda pojaviti mogućnost glasanja za nekog četvrtog kandidata koji će biti nominovan od strane građana Hong Konga.
U svom komentaru Glas Rusije danas postavlja pitanje koje je boje kišobran revolucija u Hong Kongu i navodi stav svog dopisnika iz Pekinga da iza protesta u Hong Kongu stoji snažan interes i da se ovakvi protesti nikada ne dešavaju spontano.
Ekstremisti Islamske države javno su streljali 6 iračkih vojnika u gradu Hitu u iračkoj provinciji Anbar. Ekstremisti Islamske države upali su u taj grad pre 4 dana. To je njihova najnovija pobjeda nad iračkom vojskom u provinciji Anbar, iako američki avioni sprovode vazdušne udare po njihovim uporištima u toj provinciji. Roditelji Amerikanca Petera Kessiga, kome su džihadisti Islamske države zapretili smrću, objavili su video poruku u kojoj mole otmičara da ga oslobode i ističu da je njihov sin posvetio čitav život humanitarnom radu i pomaganju sirijskim ratnim izbjeglicama. Pripadnici Islamske države juče su na internetu postavili snimak u kojem prete da će pogubiti 26-godišnje Kessiga.
U Bugarskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori, drugi u posljednjih 17 meseci. Ispitivanje javnog mjenja predviđa pobjedu desničarske partije Građani za evropski razvoj Bugarske, nekadašnjeg premijera Bojka Borisova, dok bi drugo mesto mogli da zauzmu socijalisti, a treće turska manjinska partija Prava i slobode. Slušate novosti dana.
12-godišnji dečak stradao je sinoć u dvorištu srednje tehničke škole u Knjaževcu kada je na njega pala metalna konstrukcija gola. Za mjesec dana to je druga nesreća u kojoj na igralištu zbog nemara nadležnih za njihovo održavanje stradaju deca.
Na autoputu Beograd-Niš kod skretanja za Vrčin autobus iz Slovačke udario je u teretno vozilo. U urgentnom centru zbrinute su 4 žene i 4 muškaraca sa lakšim povredama. Saobraćaj na autoputu je normalizovan. Predstavnici nekoliko udruženja boraca iz sukoba bivše Jugoslavije nastavilo je štrajk glađu u Valjevu. Traže hitnu overu zdravstvenih knjižica i isplatu ratnih dnevnica. Predsjednik Valjevskog udruženja boraca Ljubomir Bradić rekao je kako borci traže donošenje zakona o ratnim vojnim invalidima kao i uredbe o zapošljavanju dece ratnih vojnih invalida.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin pozvao ratne veterane da prekinu štrajk glađu. Vulin je rekao da borci kucaju na otvorena vrata i da će zakon o boračko-invalidskoj zaštiti i pravima njihovih porodica biti donet do kraja godine. Dodao je da su rešenja za probleme oko zdravstvene zaštite predviđena tim zakonom i podsjetio da su u pisanju zakona o boračko-invalidskoj zaštiti učestvovala sva boračka udruženja.
Izvođenjem predstave Gospođa ministarka u režiji Jagoša Markovića u Narodnom pozorištu u Beogradu večeras počinje festival Nušić u čast. Povodom 150 godina od rođenja velikog komediografa, 7 pozorišta iz Srbije i Beogradsko narodno igraće 10 predstava po tekstovima Branislava Nušića narednih mesec dana, najavljuje Marina Nikolić.
Ona je najslavnija srpska ministarka svih vremena.
Da mi je da se pretvorim u muvu, pa da uletim u dvor, pa da čujem kako kralj kaže mome Simi. Pozvao sam vas, gospodine Simo, da vam ponudim jedan portfelj u svome kabinetu.
Besmrtnu Živku će na festivalu Nušiću u čast predstaviti više pozorišta, kao i pokojnika, narodnog poslanika, Mister Dolara i tolike druge Nušićeve likove u kojima se prepoznajemo i danas kao i onda kada su napisani, mada ih danas gledamo više kao ožalošćena porodica. 10 Nušićevih naslova pozorišta iz Novog Sada, Sombora, Kruševca, Zrenjanina, Zaječara, Subotice igraće na obe scene Narodnog pozorišta u Beogradu, najavljuje domaćin VD upravnika Dejan Savić.
Mislim da nas čeka jedan mjesec dana uživanja zaista sa Nušićevim tekstovima, sa Nušićevim premijerama, sa Nušićevim gostovanjima. Znači, bit će to nešto što smo ovako, da kažemo, malo spontano zamislili, a ispalo je jako, jako lepo i jako dobro.
Neke od postavki koje se igraju Nušiću u čast novijeg su datuma, kao na primjer Kabare Nušić iz Zaječarskog pozorišta, a mnoge su, na radost publike, dugi niz godina na repertoaru.
Siguran sam da će sala biti pune. Nušić je jedan predivan pisac koga svi igramo, kao što vidite, koga svi volimo i bez koga ne možemo zamisliti naš repertoar.
Toko mjesec dana revije Nušiću u čast, na 150. rođendan velikog komediografa 20. oktobra, Narodno pozorište prvi put na svoju scenu postavlja malo poznat Nušićev tekst Knjiga druga u režiji Anđelke Nikolić. Iako nije u pitanju komedija, autori predstave poručuju, svaka sličnost je namerna.
Simo, gledaj sebe, mani opoziciju.
Na 19. međunarodnom festivalu reportaža u Apatinu u kategoriji radio reportaža naša Gordana Nešović osvojila je 3. nagradu za reportažu Zaboravljeni holokaust.
Priprema reportaža je trajala 5 mjeseci. Pošto je istorijska priča o holokaustu na dromima i o tome koliko, a kad se zaboravi istorija, ona se ponavlja i u sadašnjosti, ja sam 3 mjeseca samo čitala materijal o stradanju Roma u logorima tokom Drugog svjetskog rata, a onda sam pravila i poveznicu sa izjavama evropskih političara koje su genocidne i koje su rasističke i koje se odnose na romsku populaciju, koje se desile u poslednjih godinu dana.
To kaže Gordana Nešović, koja je u Apatinu danas dobila priznanje i za osvojeno 3. mesto na konkursu za radioreportažu na 19. Interferu. Dodajmo i to da je tehničku podršku u stvaranju ove reportaže pružio i naš tonski snimatelj Damir Gođevac. A sada vesti sporta. Kao što ste čuli na samom početku emisije, prvi teniser sveta Novak Đoković odbranio je titulu na turniru u Pekingu. On je posle nešto više od sat vremena igre pobedio Čeha Tomaša Berdiha rezultatom 6-0, 6-2. Ovo je bila 5. titula Novaka Đokovića u Pekingu, 5. ove sezone i 46. u karijeri. Istovremeno, Đoković je zabeležio 16. pobedu nad Berdihom u 18 međusobnih mečeva i sada vodi 16-2.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je 8. mesto na svetskom prvenstvu u Turskoj, pošto je u utakmici za 7. mesto izgubila od Francuske sa 74-88. Osvojeno 8. mesto na svetskom prvenstvu je najbolji plasman srpskih košarkašica do sada.
Od 17 časova odbojkašice igraju protiv Rusije. Posle poraza od SAD-a potrebno je da osvoje barem dva seta za plasman u treću fazu takmičenja na svetskom prvenstvu. Prenos je na prvom programu naše televizije.
Vozač Mercedesa Lewis Hamilton iz Velike Britanije pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Japana, pošto je trka prekinuta 6 krugova pre kraja zbog incidenta u 15. krivini.
Na samom kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Jajincima obeleženo stradanje desetine hiljada rodoljuba u Drugom svetskom ratu. I posle 10 godina nije otkrivena istina o stradanju dvojice gardista u kasarni u Topčideru. Novi sukobi izbili su jutros između prodemokratskih aktivista koji su okupirali centralne delove Hong Konga i policije. Novak Đoković odbranio titulu na teniskom turniru u Pekingu, pobedio Tomaša Berdiha 2-0. Od 17 časova odbojkašice protiv Rusije, košarkašice izgubile od Francuske. I na samom kraju vremenski podaci. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 20 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 19, a da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, u severnim i zapadnim krajevima prepodne sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 13 na jugoistoku do 19 stepeni na severu zemlje. U Beogradu prepodne sunčano, poslepodne oblačenje krajem dana i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker je Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.